Es domāju, ka nē, jo galvenais tā problēma nav tā, ka iedzīvotāji nevarētu šīs preces nopirkt. Problēma ir tā, ka uzņēmēji nevar pārdot eksporta tirgos. Un līdz ar to, ja mēs samazinātu PVN, tas vienkārši palīdzētu vairāk šo preču pārdot tieši Latvijas tirgu. Bet tas trāpītu gan kā Latvijas precēm, gan tā arī ārzemēs ražotām precēm, jo PVN maksā par jebkuru, gan vietējas, gan ārējas izcelsmes.
Diferencēt tur, cik es saprotu, nedrīkst, ja, ka vietējā ražojuma precēm mēs PVN pazeminām, pārējām tas paliek
nu, kāds tas iepašā. Tas būtu jādara ļoti nu, tā eleganti un sarežģītāk, piemēram, nu, kaut kādām svaigākām precēm vai kaut kā tādā veidā, bet nu, tur jau var tas starpība ir ļoti, ļoti grūti nosakām, piemēram, nu, vai gurķiem no Bauskas, kuras līdz Rīgai atvest varbūt tās prasa stundu, vai gurķiem no, teiksim, Lietuvas pierobežas Latvijas. Jā, nu, tur tas prasa pusotru stundu, vai tur būtu starpība.
Mēs arī saprat, ka Eiropas Savienības direktīva liedz to diferencēt atkarībā no ražošanas vietas kā tādas, nu, tad tur citi kritēri jāmeklē.
Jā, tā ir problēma. Bet pēc būtības problēma nav tā, ka Latvijas iedzīvotāji nevar šīs preces nopirkt. Problēma ir, un ka būtu iedzīvotāji jāatbalsta, lai viņi palielinātu patēriņu. Problēma ir tā, ka mūsu uzņēmumi nevar pārdot eksporta tirgu, līdz ar to krietni labāka atbildi būtu palīdzēt uzņēmumiem atrast eksporta tirgus, palīdzēt viņiem gan tiešā veidā, gan netieši. Tiešā veidā, piemēram, ar krietni straujāku struktūru fondu pieejamību, ja, un netiešā veidā kaut vai, piemēram, ar nu, uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu.
Tie ir risinājumi, par kuriem bez šaubām arī ir vērts domāt, un es ceru, ka arī tiks domāts, bet ja tieši par nodokļu mehānismiem runājam, tad ar nodokļiem, jūsprāt, vispār kaut kā var palīdzēt pārtikas ražotājiem pašlaik?
Var palīdzēt. Nu, viena no lietām, kas jau ir izskanējusi, ir tas, ka atcelt šos uzņēmumu ienāk nodokļu avans maksājums. Ja, jo, ja pagājušā gadā bija peļņa, un šogad ir jāveic avans maksājums attiecībā pret pagājušā gada peļņu, bet mēs zinām, ka šogad šīs peļņas nebūs, nu, protams, būtu tikai dabiski, un paldies Dievam valdība arī izstāst tādu lēmumu pieņem, ka uzņēmumiem netiek prasīts šis avans maksājums, līdz ar to viņiem vismaz naudas plūsma nepasliktinās, ja, tik daudz. Jā, līdz ar to viņiem šie līdzekļi paliek uzņēmumā un viņi var sekt šīs tekošās vajadzības.
Bet Latvijas budžets, teiksim, šādus atliktos maksājumus atļauties var, un ja mēs runātu, teiksim, par PVN, kas pašlaik gan nav reāli apspriežams jautājums, vai arī tas par budžetam būtu pavelkams, zinot, ka tas ir lielā mērā ienākuma barotājs?
Ja mēs skatāmies uz PVN, PVN labā lieta ir tāda, ka tas ir relatīvi viegli iekasējams nodoklis. Līdz ar to, ja mēs samazinām relatīvi viegli iespējamu iekasējumu nodokli, ja, tad mums jāsaprot, ka vai nu budžetā naudiņas būs mazāk, vai nu būs jāceļ kādi citi nodokļi, kur šo naudu ir dabūt krietni grūtāk. Ja mēs runājam par citu nodokļu celšanu, nu, tad viens no tādiem varētu būt nekustamā īpašuma nodoklis mājoklim, nu, kas ir tabū un pēc būtības nu, nekāda būtiska pārmaiņa tur visticamāk nebūs. Līdz ar to budžetam atļauties tagad būtiskus PVN samazinājumus, manuprāt, ir ļoti, ļoti riskanti, jo to vajadzība ir ļoti daudz, ja, bet jau pašlaik, ja mēs skatāmies uz to, cik budžetā tiek iekasēti nodokļi no ekonomikas kopumā, tas ir tikai apmēram 27%, kas, salīdzinot ar Eiropas vidējo, kas ir 39%, ir ļoti maz. Līdz ar to valstī tas maciņš pašlaik ir diezgan labi sabalansēts, bet viņš ir ļoti plāns. Un ja mēs vēl vairāk to maciņu deram plānāk ar kaut kādu nodokļu samazinājumu, valstī būs ļoti grūti pildīt savas funkcijas.
Varbūt tas skanēs drusku tādu provokatīvi, bet ja mēs paliekam pie tā, ka atceļam ienākumu nodokļu avansa maksājumu šiem cietušajiem uzņēmējiem, kas eksportē uz Krieviju, bet varbūt to PVN tieši palielināt šajā laikā. Par ko arī es priesas nevienais vienu, un tagad varbūt būtu īstā reize, jo, kā jūs arī minējāt, tad pārtika lielā pieprasījuma dēļ Eiropā šavaitāk ļūs lētāk, un to nodokļu kāpumu mazāk pamanīs. Un būs vairāk ienākumu budžetā, ko jūs sakat par šo?
Nu, tas būtu tāds avantūrisks risinājums, jā, un tā iebilde pret šo būtu atkal paaugstināta neprognozējumība. Ja? Nu, ja, teiksim, šādas pamatnodokļas tagad katru brīdi sāks raustīt uz augšu uz leju, ja, un pēc tam, ka nākošajā gadā inflācija pamazām kļūst straujāk, un tad mēs atkal, piemēram, teiksim, ok, mēs to nodokli samazināsim, un tad uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem skaidrības par to, kāda būs nodokļa, nebūs nekāda. Līdz ar to šīm nodokļu pārmaiņām būtu jābūt nu, tiešām pārdomātām, pamatotām iedzīvotājiem un uzņēmiem izskaidrotām. Mēs nedrīkstam izraut vienkārši vienu nodokli un aizmirst pa visu pārējo nodokļu sistēmu. Jo viens no iemesliem, kāpēc varbūt tās tā nodokļu iekasējumība ir arī nu, atsevišķos gadījumos tik vāja, jā, ir tas, ka iedzīvotāji nesaprot, kas būs nākošgad un uzņēmumi, jā, un līdz ar to nu, mēģina izvairīties. ja mēs skatāmies arī uz mājasaimniecību ienākumiem, ja, nu, pēdējo pāris gadu laikā tas augsts tomēr pieaug, nodarbinātība ir pieaugusi, bezdarbs samazinās, līdz ar to iedzīvotāju pirktspēja aug. Un tagad tā galvenā problēma nav tiešām mēģināt iedzīvotājiem likt ēst vairāk, ja tā vienkārši tur teikt, samazinot nodokli, bet palīdzēt ražotājiem šīs preces pārdot uz eksporta tirgiem, lai viņi var radīt vairāk darba vietu. Tas jau neaizliedz valstī, teiksim, atsevišķos gadījumos arī tiešā veidā palīdzēt. Nu, kaut vai tie paši piena produkti, jā, nu, varbūt tās to piena glāzi dot, teiksim, nu, visu skolu, visu klašu bērniem. Jā. Pa slikti jau tas nenāk, tas būs tikai pa labu. Bet atkal tik daudz, cik mēs saražojam, mēs vienkārši nevaram izdzert. Un līdz ar to, teiksim, mums tas eksports vienalga būs nepieciešams.